Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 сакавіка. Нашыя тэмы. Літва спрасціла пераезд работнікам кампаніі з Беларусі і Расіі. Краіны Балтыі і Польшчы заклікаюць ЕС забараніць грузаперавозкі ў Беларусь і Расію. Беларусь зачыняе генконсульства Украіны ў Брэсце. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Работнікам кампаніі з Беларусі і Расіі, а таксама іх сем'ям, будзе прасцей пераехаць на жыхарства і працу ў Літву. Адпаведнае распараджэнне міністра ўнутраных спраў Агна Білатайці пачыняе дзейнічаць з 23 сакавіка на час надзвычайнага становішча. Спецыяльны спрошчаны парадак прадугледжаны для тых жа айцішнікаў, якія пасля пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне пераязджаюць у Літву. Як піша Дэлфі, атрымліваць дазвол на працу не трэба, дастаткова будзе падаць просьбу аб выдачы часовага віда на жыхарства ў Літве. Раней літоўскі міністр эканомікі і інавацыі Аўшрыня Арманайте заявіла, што пасля пачатку вайны ў Літву бягуць тысячы беларусаў і расіян, якія не ўхваляюць дзеянні сваіх уладаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністры транспарту краін Балтыі і Польшчы заклікаюць ЕС забараніць грузаперавозкі ў Беларусі і Расію, а таксама з гэтых дзяржаў па аўтадарогах. Прапануецца абмежаваць і заход расійскіх судоў у парты Еўрасаюза. Сумесны ліст накіраваны ў Еўракамісію. У ім падкрэсліваецца, што толькі сумесныя меры могуць даць адчувальныя вынікі. Падкрэсліваецца таксама, што новыя абмежаванні для Беларусі і Расіі сталі падказам на агрэсію супраць Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі вырашыла зачыніць генконсульства Украіны ў Брэсце. Прэс-сакратар міністэрства Анатоль Глаз патлумачыў гэта фактычнай адсутнасцю персаналу ў генконсульстве. Таксама беларускае ведамства прапанавала частцы украінскіх дыпламатаў пакінуць нашу краіну. Канкрэтная лічба не называецца. Украінскія СМІ пішуць, што Беларусь высылае 12 дыпламатаў. На мінулым тыдні Украіну пакінулі 11 супрацоўнікаў беларускай амбасады. 22 сакавіка КДБ Беларусі заявіў, быццам супрацоўнікі украінскай амбасады ажыццяўлялі агентурную разведку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Анатоль Чубайс сышоў з пасады спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі па пытаннях устойлівага развіцця. Паводле інфармацыі агенцтва Bloomberg, ён з'ехаў з краіны. Ураджэнец беларускага Барысава Анатоль Чубайс займае разнастайныя пасады ў кіраўніцтве Расіі з 1991 года. У 90-х ён быў галоўным ідэолагам прыватызацыі. На пачатку 2000-х гадоў уваходзіў у кіраўніцтва партыі «Саюз правых сіл».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У баях у Марыуполі загінуў камандзір расійскай 810-й брыгады марской пяхоты палкоўнік Аляксей Шароў, паведамляе Севастополь.сум. Здарылася гэта 22 сакавіка. Шароў быў прызначаны на гэтую пасаду ў мінулым годзе. Брыгада дыслакуецца ў Севастополі. 23 сакавіка ў Севастополі развітваліся з намеснікам камандуючага Чорнаморскім флотам РФ капітанам першага ранга Андрэем Палі. Ён таксама быў забіты украінскімі абаронцамі Марыуполя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.